Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Sredi letošnjega leta se zaključuje triletni pilotni projekt z naslovom Neposredno trženje na kmetijah kot osnovni člen kratkih dobavnih verig. Vodilni partner projekta je Kmetijsko-gozdarski zavod Murska Sobota. V projekt pa je vključenih še 7 partnerjev, od tega 5 kmetij. Namen samega projekta, tako piše na spletu, je izboljšanje poznavanja neposredne prodaje kmetijskih izdelkov in pridelkov, povečanje prihodkov kmetij z neposredno prodajo, povečanje njihove konkurenčnosti in splošna uveljavitev pojma kratke verige kot sinonima za trajnostno oskrbo živili, kjer je to seveda možno. Tako kot mnoge druge projekte, v tem času je se skupaj zaznamovala korona, ampak zdaj se uspešno zaključuje in več o vsem nam bo povedala naša gostja, magistrica Tatjana Čop. Tatjana, lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Če bi poslušalkam, poslušalcem, predvsem se mi zdi, da bo zanimalo kmete in kmetice, tiste mlajše, ki razmišljajo, kako bi vendar na te naši kmetiji zaslužili kakšen evro več.
Že dolgo časa se tudi z kolegi, ki so vključeni v projekt, ukvarjamo z neposredno prodajo in vedno znova se soočamo z dobrimi praksami, ampak žal pa tudi z napakami. Ne? In sicer nekatere stvari je dobro res premisliti, dobro zastaviti, da se sama prodaja začne odvijati tako, kot si želimo. Predvsem gre tukaj tudi za bolj zahtevne oblike neposredne prodaje, ker eno vemo je pač občasno, takrat, ko je sezona, skoraj bi rekel vsi kmetje, ki imajo možnost in take pridelke, potem grejo tudi na tržnico oziroma na dvorišču prodajajo, vendar tukaj govorimo o neki nadgradnji. To smo večkrat poudarili in tudi vemo, da naši kmetje znajo pridelati zelo dobre pridelke, znajo tudi predelati, izjemne izdelke dajajo na trg, vendar se zalomi, res se zalomi pa takrat, kako priti do kupca, kako ga zadržati, kako mu ponuditi in tudi kako nadgraditi že obstoječe tržne poti ali pa zastaviti povsem nove. Lahko tudi na glavo se vse postavi, samo ker včasih nekako, predvsem na kmetijah, se kar težko odločajo za spremembe, predvsem, kjer so že utečene poti prodajne. Vemo, da zdaj rečemo, so lahko tudi to že tretja, četrta generacija, ki prodaja na kmetiji na različne načine in je težko iz enega rekla kalupa, van stopiti, pa pogledati malo, pa reči, aha, tole pa treba izboljšati. Se pravi, temu je namenjen projekt. Mi smo šli po kmetijah, ki so vključene, 5 kmetij vključenih, in smo opazovali, zapisovali se, pogovarjali in gledali, kje so možnosti za razvoj. Seveda so te kmetije, ki so bile vključene v projekt, so vse zelo uspešne. Že. Zato je bil to še dodaten izziv, kaj taki kmetij še povedati, kaj jim svetovati in vedno so možnosti izboljšav in to želimo deliti tudi z ostalimi kmetijami, bodi si takimi, ki šele razmišljajo ali pa, kot rečeno, imajo občutek, da stopicljajo na mesto, da bi se premaknili naprej.
Ja, veliko krat namreč se prav pri teh kmetijah, tudi recimo, če se zamenja generacija, ko ugotovijo, da so dosegli nek nivo, ki pa ne zagotavlja recimo dovolj dohodka, potem obstaja bojazen, da rečejo, ne gremo se več tega. Torej, a bi lahko ta projekt ponudil drug pogled, da bi na novo premislili stvar?
Sigurno, zaradi tega, ker jaz moram reči tako, da tam, kjer pa pridejo kakšni tam mladi, se pravi, bodi si, da je to partnerka ali pa partner, ki so izven celo kmetijstva, sem pogosto premakne na bolje. Tudi uspešni so bolj, neke nove zamisli. In to je tisti, bom rekla, tiste pogled od zunaj, ki pomaga kmetiji narediti en korak naprej. Seveda, lahko se tudi odločijo, kot si rekel, ne gremo se več. Ne? To je tudi ena od možnosti, če obstaja druga možnost. Ne?
Preživetja.
Preživetja, ne? Ampak v glavnem pa vidimo, da za naše povprečne kmetije je neposredna prodaja dobra pot. Samo najti je potrebno kupce, se pravi, na katero skupino potrošnikov ciljamo, kaj jim bomo ponudili, kako, na kakšen način, v kakšnem prostoru, kje, se pravi, ali mi gremo do kupcev ali poskušamo kupce spraviti k nam. Vse to so stvari, o katerih se je dobro pogovarjati na veliko. Vemo pa, da na kmetiji je že dela toliko, da reka še za razmišljanje ni časa, kaj šele za pogovor, ne, ampak je pa potrebno to. No, in naš projekt je bil v bistvu tudi temu namenjen, da se pogovarjamo o tem s kmetijami in potem to, kar smo ugotovili, delimo z drugimi kmetijami, ki želijo stopiti na pot neposredne prodaje.
Bi lahko temu rekli, kar cilji, verjetno ste si jih postavili več?
Seveda, tako kot pri vsakem projektu, je potrebno zastaviti cilje pač po točkah in sigurno je en pomemben cilj je povečati število kmetij, ki prodajajo na katerikoli način neposredno svoje pridelke in izdelke. To nam je bil nekak glavni, potem izboljšati učinkovitost kmetij, ki to že počnejo, potem nove izdelke, se pravi, kako pristopiti k temu, ko se odločimo, da bi neki nov izdelek plasirane, ter kako razmislimo o tem, mislim, kaj vse je potrebno upoštevati in kako potem se lotiti tega.
Na kaj se ne sme pozabiti.
Tako in potem recimo o cenovni politiki, tle se koliko krat se tukaj vrti.
Zalomi.
Ja, zalomi, pa se začnejo že prodajati, pa ugotovijo, to je najslabše, ne, da začneš ti prodajati nekaj po neki ceni, potem ugotoviš, da si mimo brcnim po domača, ne, in hočeš povečati ceno, to so pa potrošniki zelo občutljivi, ne. Sicer, ko je potrebno, nekaj sprejemajo, nekaj povišenje, ampak ne pa, da bi tako že po enem letu kar šel gor s ceno, kar tako. Ne. Pa še druge stvari so, ne vem, iskanje niš. Ne. Ti moš videti, koga mogoče, pa nihče ni pokril, pa lahko ti pokriješ. Pa delo na sebi. Ne. Se pravi, tudi o tem je dosti govora. Ti lahko imaš zelo lično trgovinico, vse lepo postavljeno in ponujeno in aranžirano in izdelki so lahko krasni, vendar, če ne znaš povedati, zakaj so te izdelki, ki so tam, dražji kot tisti v supermarketih, kar so, praviloma in tudi prav je tako, potem boš težko karkoli naredil, ne, ker ljudje hočejo, tudi zato hodijo v take trgovince ali pa na tržnice, da se pogovarjajo o sami pridelavi, reji, o tem, kako se kaj dela. Iz izkušenj vem, ne, koliko je vprašanja o tem, kako se živali počutijo. Ne? Te ni nujno, da so to, se pravi, sej veliko zdaj vedno več je tudi vegetarijancev, tudi za njih je potrebno poskrbeti in ponuditi, se pogovarjati o tem, pridejo. Moram reči, da sem bila prav presenečena, ko stopi v stik s tabo kdo, ki je vegetarijanc, pa reče, veste, mene pa skrbi, a dobim jaz dovolj beljakovin, a dobim jaz dovolj. In potem mi reče, da zdravniki se nočejo o tem pogovarjati z njimi, ne? Ker ni prav, ne, konc koncu res ni prav in potem pa iščeš, ne, pa poveš, ne, to živilo vsebuje toliko, to toliko, neki znanja mi živnorejci imamo, reče, smo imeli dobro izobrazbo in na kmetijah tudi imajo osnovno izobrazbo, večinoma za vedno več je pač strokovne izobrazbe, tudi po vsakemu pa na srce polagam, da je pomembno se podučiti o živilih, ki jih prodajajo, da znajo odgovoriti na vsa vprašanja, teh vprašanja pa vedno več in vedno več jih bo. Nova prehranska afera bo sprožila nove dileme, novo vprašanje in tako se to vrti naprej.
Ja, in tudi prav je, da se ljudje sprašujejo, predvsem pa, da iščejo tisto, kar je bolj zdravo. Čeprav zdaj se o zdravju na tak način skoraj več ne sme govoriti. Tatjana, kako bi rekla, če pod črto zdaj ta tri leta, sej projekt še ni končan, čaka vas pravzaprav en zelo pomemben korak, ko se bodo pridružili vsi tisti, ki jih vse to zanima in bodo te informacije prejemali, ampak če rečemo, kaj bi bili lahko pomembni rezultati tega projekta, pripravljate recimo kakšno knjigo, zbornik ali pa priročnik, ki bi pomagal na tem področju?
Ja, vse ugotovitve, to je prva stvar, vse ugotovitve, vse, kar bomo ugotovili na teh kmetijah, tudi v obliki audio, video zapisov, bo dostopno, prosto dostopno vsem na spletnih straneh projekta, na spletni strani projekta, no, tako. Imamo pa tudi, delamo in bo do konca meseca tudi že končan priročnik, v katerem bomo pa vse to povzeli oziroma v teh letih korone tudi nismo počivali, pač smo zbirali informacije iz tujine, ne, se pravi podobne projekte, priročnike, potem bo vse to malo primerjali z našo situacijo, pa kot rečeno z našimi izkušnjami in iz vsega tega raste priročnik, kjer bo zelo večplastno prikazano naše delo. Ta priročnik jaz mislim, da bo zelo, zelo zanimiv in bo tudi prosto dostopen tako na spletni strani PDF kot tudi v tiskani obliki.
Aha, ste se odločili tudi za tiskano obliko, ker vedno več je takih stvari samo še v elektronski obliki.
Ja, potrebno je vedeti, da je kar nekaj let minilo, ko smo prijavljali in mogoče takrat smo vseeno rekli, pa dajmo tudi tiskano. Aha. Mogoče, če bi danes prijavljali, bi se odločili mogoče samo za elektronsko, ne. Ampak jaz rečem, da še vedno vem, da še nekateri radi primejo v roke knjige.
Ja, skoraj vsi radi primamo knjigo v roke, pa da ni potrebno gledati v tisti svetleči ekran, recimo pred spanjem. Je pa zanimivo pred spanjem, kakšno stran takih uporabnih navodil prebrati, pa o tem potem v sanjah razmisliti.
Ja, jaz upam, da bo to tako zanimivo, da ne bo to čtivo pred spanjem, ker potem ne bo možno spati, ampak bo bolj čtivo za nedeljo,
Popovdne,
tako po kosilo ali pa celo čakanje na kosilo, da recimo.
Pilotni projekt Neposredno trženje na kmetijah kot osnovni člen kratkih dobavnih verig je sofinanciran strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Evropa investira v podeželje preko programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje od leta 2014 do leta 2020 v okviru podukrepa M16.2 razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.
Tatjana, slišal sem, da že jutri pripravljate prvo srečanje s kmetijami oziroma kmeti in kmeticami, ki jih zanima to področje na eni od pionirskih pravzaprav kmetij, ki je tudi ena od kmetij v projektu. Če se prav spomnim, si prej rekla, da je 5 takih odmevnih kmetij sodelovalo.
Tako, tudi malo so razporejene po Sloveniji, no ta je z Framskega Pohorja. Mislim, da je kar zelo dobro poznana turistična in ekološka kmetija pri Baronu, družine Uranjek, naslov je Planica 8, Fram. No in tam bomo videli, kako oni imajo zelo zanimive prijeme promocije in ponujanja. Organizirajo posebne dogodke, kot so recimo večerje za 8. marec, ženske večerje, ne, se potem prijateljice skupaj pridejo, družijo pri njih, potem imajo, so v povezavi z poznavalci zgodovine kulinarike na tem območju pripravili jedi, ki so avtentične, stare, je srednjeveške celo, ne, jedi in so imeli take večerje. Torej, pri njih sloni veliko na dogodkih, potem je pa še vse, kar je redno, se pravi, potem delajo veliko z otroki in sicer imajo tudi celo kino na Seniku, spoznavajo živali, imajo mini živalski vrt, domačih živali seveda, imajo trgovinico, Tako da bi zelo, imajo tudi druge, z drugih kmetij, o tem tudi priročnik pišem, tudi to si bomo prav pri njih pogledali, primerjali, kaj, kakšna je ta trgovinica, ko jo mi gledamo s temi očmi, ki jih zdaj imamo, kaj vse more, in tudi tle bo podarek, ne, na pripravi trgovine, se pravi, kako pristopiti. Potem v živo bomo pa to videli še na drugem dogodku. Tako da bo en tak zanimiv, najprej nam bo predstavil Boris Uranjek kmetijo, tako kot predstavi. V bistvu simulirali bomo en obisk pač potrošnikov, naključni, ali pa rečemo gostov na kmetiji, in on nam bo vse povedal, kako on predstavi, kam jih pelje, kaj jim da za degustacijo, malo degustacijo bo tudi pripravil, no potem v drugem delu se bomo pa pogovarjali, bomo predstavili projekt in kot sem rekla, to poglavje o pripravi prodajnega prostora, ki je pa zelo, zelo pomembno, čeprav se zdi nekomu pa ja, kaj ne, sej, kaj pa so tistih nekaj policija, ne.
Torej, to se začne že jutri, kdaj?
Jutri od 10. ure dalje. Kot sem rekla, na turistični in ekološki kmetiji pri Boronu, Planica 6 Fram.
Uh-huh. Potem naslednji dogodek pa je namenjen predvsem zavedanju, kako pomembno je sodelovati s svojimi izdelki v trgovinah, ki ponujajo tako blago pravzaprav na robu večjih mest, če sem prav razumel.
Ja, res je. Tukaj bomo imeli pa prikaz, se pravi bo ena mini tržnica, v sami trgovini se bo odvijalo dogodek, sami kmetje bojo ponujali, bojo, mi bomo pa tudi malo opazovali, pa potem povedali, kaj mislimo o načinu promocije, ponujanja. No in upamo tudi na nek večji obisk kupcev, zato na po eni strani, da se spoznajo s ponudniki, na drugi strani pač, da tudi spet poslušamo, kakšno je to komuniciranje. Tako da je, v bistvu, to je ta del, kjer pa potem bolj poglobljeno se bomo postavili trgovino in kritično ocenili primernost trgovine.
Tatjana, in to se bo dogajalo na pravzaprav robu Ljubljane.
Res je, blizu Bizovika je vas Hrušice, tam pa je trgovina Hruška, kjer ponujajo pridelke in izdelke družinskih kmetij. Je pa to dejansko Ljubljana, to je rob Ljubljane znotraj obvoznice, naslov pa je Litijska cesta 148.
Kdaj bo tam ta dogodek?
Ta dogodek bo pa v soboto 13. maja od 9. do 13. ure.
Tako, torej že to soboto si boste lahko to ogledali, predvsem pa videli, kaj lahko prinaša tak nastop. Verjetno pa potem še drugi dogodki sledijo.
Drugi dogodki bojo tudi še, jih organiziramo, tako da vseh teh dogodkih bomo objavljali na spletni strani projekta.
Tako, če potegneva črto, Tatjana Čop, gre torej za en poskus, kako prebuditi še enkrat. Zdaj je korona za nami, veliko se je pokazalo v tem korona času, kaj pomeni ponudba na kmetijah. Sprva smo imeli velik skok povpraševanja, potem pa se vse skupaj umirilo. Čeprav nekatere kmetije pravijo, da zdaj, če potegnejo črto, je bolje. Ampak spet druge pravijo, ni bil tak skok. Kaj bi rekla za konec?
Ja, jaz sem enake izkušnje imam. Ja, nekateri res pravijo, pozna se nam, imamo ostale so nam stranke, seveda ne vse, ampak tudi, če jih je 20% vseh, ki so na novo prišli, tudi ostale, to super. Nekateri pravijo, ne, naenkrat je bilo pa pol, kot da ni nič, ne, ko se je vse skupaj nehali, so se vrnili v velike samopostrežne. Ljudje se različno odzivajo. No, moram pa reči, ta korona nas je na različne načine zaznamovala vse po vrsti, tudi polenila, kar se tiče druženja. Tako da tudi takile dogodki so en izziv, da vidimo, koliko so zainteresirani kmetje pripravljeni, rekla, narediti korakov ali kilometrov do novih spoznanj.
Čim več živih kmetij na tem področju, kmetij, ki bodo svoje pridelke lahko predelale in ponudile in si s tem omogočile tudi prihodnji obstoj. Tatjana, hvala lepa in lepo nedeljo.
Hvala za povabilo in lepo nedeljo tudi vsem.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Zahteve glede izvajanja kolobarja se z novim obdobjem skupne kmetijske politike zaostrujejo. K obveznemu izvajanju so zavezane kmetije, ki imajo 10 hektarov ali več ornih površin. Zahteva pa se obvezna menjava posevkov vsako leto na najmanj 60% ornih površin. Ob dejstvu, da zaradi zahtev okoljsko občutljivega trajnega travinja kmetije ne morejo preorati dodatnih površin, če tudi so v preteklosti to že bile njihove njive, pa so zdaj mnoge govedorejske kmetije postavljene pred izziv, kako pravzaprav zagotoviti dovolj krme za svojo čredo. No, o tem bo tekla beseda v naslednjih minutah. Z nami je magister Jože Mohar iz seminarske hiše Agrosat. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan sem poslušalcem, poslušalkam Radio Ognjišče.
Morda najprej kakšna beseda o tem, verjetno o količin in kakovosti krme, ki jo kmetija lahko pridela s koruzo na neki nivi, se verjetno ne da doseči z nobeno drugo kmetijsko rastlino.
Koruza je brez dvoma glavna energetska rastlina za pridelavo največjih količin iz najmanjših površin, njivskih površin energije za prežekovalce. Vemo, da pri koruzi ni glaven vedno škrop, ampak po novem predvsem zelo kakovostna vlaknina, visoko prebavljiva vlaknina in redko s katero rastlino zaenkrat smo sposobni nadomestiti. Do neke mere že, vendar tako kot s koruzo ne moremo oskrbeti živali z energijo, kot samo recimo silažno koruzo ali koruzo za zrnje.
Poglejte, mnogi mladi prevzemniki čred pravzaprav ne smejo zmanjšati, to bi namreč lahko bil način, da pridejo z manj krme skozi, ker so pač zavezani doseganju proizvodnih ciljev, sicer bodo morali sredstva za mlade prevzemnike vračati. Ker pa so, kot sem že prej rekel, kmetije postavljene pred zid teh zahtev, kaj bi svetovali kot možne alternative? Nekateri govorijo, mogoče je alternativa sirek.
Če se spomnimo preteklih let, ko smo imeli v Sloveniji kar nekaj težav s koruznim hroščem, ki je bil seveda posledica monokulturne pridelave koruze, smo že takrat preizkušali, sploh v seminarskih hišah, prosasta žita, tem seveda mislim sirek za silažo, ki se je nekako kar pokazal kot ena nekoliko seveda slabša alternativa. Že prej so ugotovila, da je koruza seveda rastlina, s katero največ energije pridelamo na hektar, vendar tudi sirki za silažo so ena od, in tudi seveda za zrne, so lahko možno za pridelovanje v kolobarju na mesto koruze določenih količin energije, vendar po naših ocenah in tudi po meritvah, če se ne motim, Kmetijskega inštituta, predvsem oddelka za prehrano, so sirke nekako okrog 8, z njimi dosežemo okrog 80% energije, kot bi lahko pridelali s koruzo, oziroma včasih rečemo tudi silažni sirki predstavljajo nekako količinsko in tudi vrednostno energetsko okrog, tako kot ena slabša koruza, silažna koruza, če tako rečem.
Rekli ste prosesta žita. Je še kakšna druga možnost, oziroma morda še prej? Pred leti sem vas poslušal na enem od predavanj in ste odsvetovali poseganje po tistih visokih silažnih sirkih in ste svetovali srednje višine. Zakaj?
Res je. Seveda, poleg sirka so še druga prosasta žita, po njih mogoče v nadaljevanju. Silažni sirki, po naših izkušnjah, so najboljši silažni sirki nekako višine 1,80 m do 2 m, se pravi nekoliko nižje od samih visokih silažnih koruz. Visoki prav sirki, žlahtneni za samo silažo, ki pa dosegajo višine tam od 3 metre, 3,5 in celo do 4 metre, pa so sploh na izpostavljenih legah, kjer je možnost vetra. Recimo Vipavska dolina že kar nekaj let seje v kolobarju sirke, se pravi, kjer je prisotna burja. Za taka območja, sploh tam, kjer je možnost vetra, močnega vetra, odsvetujemo. Predvsem, ker sirek ima nekoliko tanjše steblo, sejemo seveda okrog 200 tisoč rastlin na hektar, pri koruzi je to pri silažah 85 do 90 tisoč rastlin, se pravi tanjše rastline, gostejši sklop, visoke rastline, ki imajo seveda glavna energetska vrednost sirka je poleg vlaknine, se pravi zelenega dela, tudi metlica, ki je na vrhu sirka in ob močnih vetrih take rastline, visoki sirki, zelo radi poležejo. No, če govorimo o pridelavi samega sirka za zrnje, ki je pa tudi alternativa sploh v perutninarstvu lahko. Te so zelo nizki, se pravi dosežejo velikost višino do 1 metra. Te umestni, ki jih pa nekako najbolj priporočamo, pa še enkrat ponavljam, višino od 1,80 m do 2 metra in te praviloma ne polegajo.
Kaj pa druge možnosti prosastih žit? Recimo lani ob suši so nekateri kmetje v tistih zelo sušnatih razmerah poleti po žetvi sejali proso. Bili najprej razočarani, ker se jim je zdelo, da vse skupaj zelo počasi napreduje. Potem jeseni pa bili priča izbruhu in mnogi zavili kar nekaj bal, ki jih je živina zelo rada jedla.
Tako je proso in tudi sudanska trava, spada to oba v isto skupino prosastih žit kot sam sirek, seveda ima ta krajšo vegetacijo. Za proso in za sudansko travo, če kar skupaj nekaj povem, je stavba nekoliko bolj zahtevna toplotno, pomeni, da mora biti tla res dobro ogreta. Tako proso in sudanska trava potrebujeta zelo malo vlage za svojo rast in tudi manj dušika, kot recimo koruza in sam sirek. In v zelo kratkem času lahko dobimo kar solidne pridelke. Poudariti treba, da ne gre za neko visoka kakovost krme. Se pravi, govorimo še o slabši kakovosti kot pri samih sirkih. To se pravi, sudanska trava in proso ne doseže ta tako visoke krne vrednosti. Vendar vseeno sta rešitev za recimo manj zahtevne skupine živali, kot so recimo presušene krave, telice. Včasih pa tudi pri samem pitanju, kajti vemo, da tako kot sudanska trava, proso, še bolj pa sirek, če ga mešamo med recimo koruzno silažo, predvsem zaradi vsebnosti sladkorjev, ki jih ima predvsem sirek, povečujejo ječnost živali in so kar dobra alternativa sploh v kritičnih letih, sušnih letih ali pa recimo sedaj, ko govorimo o omejitvah, se pravi o alternativah, kako nadomestiti samo koruzno rastlino, so kar soliden energetski vir in živali jih rade žrejo, če tako rečem.
Je res, da sudansko travo lahko celo dvakrat kosijo?
Sudansko travo se v določenih letih zgodi, da je lahko kosimo dvakrat zaradi njega izredno hitre rasti, podarte pa treba, da ji ne odgovarjajo kakšna zelo mokla tla, kot je recimo Ljubljansko barje, ali pa zelo kisla tla, se pravi, vseeno mora biti kar solidna tla za sudansko travo, zelo hitro odraste, če ima saj po sami setvi, recimo ponovadi vsemo po zgodnih ječmenih, po žetvi ječmenov, takoj po ječmenu setu in ko ona doseže velikost na 60 cm, je pripravljena, se pravi, primerna za košno, kajti ko je manjša od 60 cm, vsebuje določene alkaloide, ki so škodljivi za govedo, se pravi, moramo počakati in če po prvi košnji imamo lepo vreme, se pravi avgustu, septembru, da nimamo kakšnih zgodnih slan, seveda vsa prosasta žita, sirek, proso in sudanska trava, seveda so zelo občutljivi na nizke temperature, se pravi, te zgodne jesenske slane jih uničijo, se pravi, odmrejo. Če pa teh zgodnih jesenskih slan ni in imamo recimo toplo in ne preveč vlažno jesen, ne pretirano, recimo lani smo bili priča izredno dolgi jeseni in v takih letih seveda dobimo še en odkos. Ne visoko kvalitetne krme, ampak voluminozne krme, kot sem že omenil, ki je primerna za manj zahtevne živali.
Obstajala bi teoretično še ena možnost, recimo jara žita, potem s krmnimi dosevki, ampak letos smo že prepozni.
Določene površine, kjer ni možnost pridelave ozemin, seveda z jarimi žiti, kot so recimo tritikala, oves, nekje tudi pšenica, kjer seveda ječmen ne uspeva, če govorimo o površinah, ki so premokre, prekisne in tako dalje, se pravi, da so neprimerne za bolj zahtevna žita, lahko pridelamo pridelek, seveda manjši pridelek jarih žit in s določenimi krmnimi dosevki, kot so recimo sudanska trava proso, ki hitro zrastejo, pridelamo še del solidne voluminozne krne, kjer pa ni prisotnih plevelov, recimo v mislih imam trenutno Ljubljansko barje, kjer je prisotna preslica in drugi zelo hitro rastoči pleveli. Kjer ni recimo preslice, bi lahko s mešanicami aleksandrijske detele in recimo vesterwoldske lulke ali pa mnogocvetne lulke lahko pridelali v jesenskem času, preden pride do deževja oziroma poplavljanja teh površin še solidno krmo, ki je seveda lahko bistveno boljša od same sudanske trave ali prosa, in zelo hitro zraste, kajti vemo, da sta aleksandrijska detelja in recimo vesterwoldska lulka izredno hitre rasti, vendar pogoj je seveda dovolj vlage v poletnem času, da te rastline zrastejo.
Ja, vlaga verjetno, ker so omenjala barje, ne bi bil problem. Je pa v sobotni oddaji naš gost, gospod Anton Uršič, rekel, da recimo na Igu imajo njive tam, kjer je preslica, ker tistih travnikov pač niso mogli kositi in zato so že njihovi predniki te površine preorali, naredili za njive. Koruza tam zelo dobro uspeva. Taki dosevki pa prav zaradi prisotnosti preslice, torej niso varianta.
Tako je, ker jih kosimo...
Pa verjetno tudi vodni režim, poplavljanje.
Točno to, ker jih kosimo prenisko in bi v bistvu bila preslica zamešana v krmo, kar pomeni neprimerna krma za govedo. Mogoče na površinah, kjer bi lahko zrasla sudanska trava, kjer ni preveč, kjer niso preveč mokre parcele, kot pravijo Ižanci, bi mogoče s kakšno sudansko travo prosom lahko predelali en del krme, kjer pač s višjim spravilom, a ne, da se ne zameša preslica v takšno krmo, bi mogoče bila tudi kakšna alternativa, vendar vem, da je kar težava s pridelavo tako sudanske kot prosa na teh res barjanskih tleh.
Za konec bral sem, zdaj bi lahko rekli, knjige že v letih nemške o kmetovanju. Tam so kmetom svetovali, da preorjejo vse površine, ki so lahko orne na njihovih kmetijah in naredijo čim širši kolobar, zato da lahko pridelujejo potem čim bolj enostavno potrebno krmo, pa tudi seveda poljščine. Pri nas smo zdaj pod mečem OOTT-ja, torej okoljsko občutljivega trajnega travinja, ki so ga zarisali na ornih površinah. Kmetije ne morejo širiti njivskih površin, torej so kmetije res postavljeni pred zid in zadeve ne bodo lahke.
Bojim se, da na teh površinah, kjer se je res dolga leta monokulturno pridelovala koruza, praktično nimajo pravih alternativ, kajti te površine so zelo bogate z organsko snovjo. V mislih imam barjansko črnico, ki jo je precej na barju, kjer se je vedno pridelovala koruza. Bojim se, da tukaj ni nekih pravih alternativ, tudi če se pogovarjava o sirku in podobnih prosastih žitih, kajti izredno so kmetje tukaj omejeni s pridelavo krme in se bojim, da bo marsikatera kmetija morala zmanjšati stalež ali pa na žalost celo zapreti svoja vrata, kar je res žalostno. Premalo se zavedamo omejiti oziroma pomankanje hrane oziroma prehitro pozabljamo, da smo lahko tudi sami na tem, kar se je zgodilo v naši soseščini. Se pravi, pride do pomankanja hrane in če smo slabo samooskrbni, takrat se potem šele spomnimo, da bi lahko sami pridelali hrano.
Ja, kmetijska politika bi se morala zavedati takih zadev, preden jih uzakoni in ljudi potisne ob zid. Magister Jože Mohar, hvala lepa za obisk, pa lepo nedeljo.
Hvala za povabilo vašo kmetijsko oddajo, lepo nedeljo vsem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče.